kuna gidobanso uzani kutala viwa ngala na uta Washington DC ndakumbuna ngai igi sango omukolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko ya mubimu ye 2004 bana baikolo Amerika ba kokende na bisika ya kupuna puna kupuna mokondi ya ekolo na bango mibumu yeyi sima na bango kupesa ibonga ya mokondi ya demokrate na demokrate Joe Biden sikoyo vice presidente oyo azali na isika demokrate Kamala Harris azali kuwilila maponami makoya na mokondi ya kala republika Donald Trump makambo ebele salami kino tokoma na esika tozali lelo Joe Biden atako apona maki na ba primaire to na mapona mikati ya lingumba ya ye ya ba demokrate asakola ki ete atiki kuwilila mapona mi pe a pesi esika na vice presidente Kamala Harris mwasi ya mibu tukumitano na yubwa pe procureur ya kala Kamala Harris andimaki na likita linene to convention ya ba demokrate kuwilila mapona mi ba salaki bondungwa ni tu deba sanza eliki na Donald Trump na itando ike esika nzela ifungwami po ba welela mapona mi bangumi balinde ba kandida ya minene ba kuwelela atako ba independant pe ba zali nama kambo maye manso mituna ezali mwa mingi ndenge nini bana ba Amerika baye ba punaka pe baye ba bengami ba grand electeur tope college electoral bazalaka nde banani Collège électoral les ali ndenge to bengaka misala na nzela nini bana ba ikolo Amerika mapuna kama konze ikolo tala ndenge itambolaka sima na lingumba moko moko kondima mulakisi lungina yango mulakisi na ilungi apuna kana maile manso uya kozala nayi na nkasi ya mapuna mi liboke na bango ikubeta ntangwa na makasi manso na kulingila kama puna mi masuka ya mokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko mokolo mwa mosala mibali ya sanza ya zumi na moko na mokolo mwa mapuna mi baponi ba mikomi samaki ba kokende na bisika bya bango ya kupona puna kupona mulakisi ilungi ya lingumba na bango bu mokonzi ya ikolo mokonzi ya kupona mande na misala mibengami college electoral college electoral ezalaka na kati na yango na balakisi bilungi to baponi banene bazwa makako landa bilimbo bya maponami ma eta moko moko ba eta eye ezali na bavandi mingi bazalaka na baponi banene ebele ba eta ya bavandi moke bazalaka na bango moke puna kulunga ebonga ya mokonzi mboka kandida moko moko asingili kulunga batu mingi to baponi banene kama mibali na tuku sambo baponi banene bapona kande pene na sima ya sanza moko kasi mokonzi ya sika vandi samaka na ebunga na ye kaka sima na kula pandai na suka ya sanza ya yambo Mbote lisusu na bino banso to bandi lelo manaka ma kolandela ma ponami na ekolo Amerika to kopesa bino mwa manaka mingi ya mbotokuma na ma ponami kasi lelo to zali bongo na linaka na biso na awa na Etats-Unis to zali na Nils Kinwani oyo azali avoka pe mokambi ya politique fédérale po na African Community Together azali moyangeli ya maima tali immigration pour na ba communauté et pour na communauté congolaise awana et tuka ya Washington DC kasi kozala na biso na nzela ya Skype kasi awana studio na biso tuzali bongo na Yaniko Umba oyazali nkolo ya compagnie moko akela oyo esala kama makambo azali pe mwana ekolo Congo démocratique asala kama esala ya maboko kasi alande la kape makambo matali et politique azali na biso awana studio Yambo toko batukolanda mwa reportage moke ya moko ya bayi diaspora ya uta ekolo Congo démocratique nini ekamwisaye ndenge nini amona maponami na ekolo Congo démocratique
tiezaka
mpinzoli ezali kotanga elakisi ete azali kolela
Ntama baati na molonga ni waye Antoinette bami kotisa na esengo ya kukonisa mwana bango ya yambo
Yeah, he's eating too much.
Baati ya komaki na Etats-Unis kouta ekolo Congo Démocratique na visa ya barie koli na 2021 pona kolanda matea na séminaire théologique catholique ya Chicago. Na RDC azwa makoki ya kopona te.
I knew of the struggle.
Na ibaki mpasi ya bana ba ekolo Kongo Demokratiki ya kuzala na maponami. Tangu wana, izalaki na opposition kasi ya muke penza. Kunyokula ba telemeni banso izalaki mobeko.
Ulingi miliki na lobby.
Na ite yelo, akamisa maka na ndenge politiki ya Amerika isala maka.
It was so good.
Ezalaka kitoko mingi koyeba ete na koki kolobela president, na koki kolobela gouverneur, pe na kei kolala, pe moto mokote akoya kobete langa indako.
Akoma ki moye ekolo Amerika na 2017, kasi azalaka kino sika na mwa bizale ya moye Afrika lokola tango ayaki.
When I finish my
tango nasilisaki koyanola mituna ya kokoma mwana mboka na pesa makili baku ya komikomisa po na kopona mpe yango ezalaki solo ndoto ponanga.
Aponaki na mapona mima mokonzi ya mboka ya 2018 tango azalaki kotika esika ya maponami akutanaki na makambo masusu ya kokamba.
This is an election judge training manual.
Ezalaki buku ya matea ya kuzala zuzi ya maponami. Ezalaki na ekuke. Soki olingi mikomisa po okoma zuzi ya maponami. Ezalaki penza ngai na kuki solo kuzala na makambo mai.
That was a local election. I was an election judge.
Asalaki bo analyst politique na Africa Faith and Justice Network. Na kolobela ka misala po na politiki ya ekolo Amerika na Afrika. Pe kupesi maboko makasi ya President Biden na Israel na vitumba na Gaza ezali kosala mamalamu ti.
Ndenge nini olingi bana ba Amerika basepela penza na bomoi ntango soki babeli bakoki kaka kosilisa misolo minso mpe kokoma kolala libanda.
It's out of question.
To ozali na kimia, to ozali po na bitumba. Okokite ko sala nyonso mibale mbala moko.
Lelo na botiki po wele la bokonzi ya President Biden pe na bokoti tami ya Vice President Harris akomi kokanisa kokona.
With Kamala Harris.
Na Kamala Harris sika ezali na makanisi masika yango na lingi kusalela awa mpo na kutala nini ekoya.
Ona ye, Kamala asengeli kolakisa ete ayebi bitumba ya bana ba Palestine. Azali na esengo te ete moi Palestine moko apesa maki nzela ya kuzwa maluba na lipita linene ya ba demokrati.
Those two communities need
bayinga mbobi bale basengeli kovanda bisika moko suka yalikambolie yango epai tozali kokende yango nde emonisela ya sika ya politiki mpo na yango ba demokrate basengeli kopesa lisusu maloba na baye bazali kolakisa makanisi mabiso na makambo maye.
Na ngonga eyebati alobi ete boponi bwaye bozali sekele pamba te ezali nanu na tango kino sika fe mambima politiki mazali kokoba kubongo lama. Kasi lokola mwana na ye asuka bosepeli na ye na kopona bozali kokoba kokoma makasi.
Mbote Yannick, mbote Nils.
Mbote.
Voilà, tout l'an dingue ma ponami, ma salamaka, na batonion so pe na simanango, na ba grand lecteur na optuna mutuna liboso na ba tutuzani na bangwa wa yo muni yangundingi ni chubanda na Nils Kinwanyu wazali na Skype.
Oui, je pense eza système ya electoral college nde to lobarango na anglais eza système oyo ezo permettre que équilibre za na ba vote. Donc vote ça les maka de façon populaire bato nyonso bakina voter. Alors collège électoral wana nde ça la raté soki état oyo eza na bato belé mususu eza na bato muke oyo eza na bato minene e écrasé choix na bango te sur oya état ou mususu eza na bato o baza ebelete. Donc eza système oyo ezo pesa équilibre na représentation tope na ndenge vote ozala exprimé.
Yani kumba ulandi ndenge ya lobby uzana likambo bakisa ango.
Oui, likambo akobakisa par rapport ya système électoral na bango. Eza vraiment différent makasi na ba oyo ya biso, mais du moins biso to remarqué que depuis un temps bango baza na maîtrise ya système na bango. Et ils ont permettre Moutounios à avoir opportunité et à s'exprimer dans le sens où Moutou a coquille Moutou a coquille qu'aux alamoutiers ceux qui pendent les nénés, mais il suffit qu'à postuler à ta ceux qui azan a été à moutier ceux qui bagarre électeur n'a pas bandimi azan a une chance à coller à élection mais un système yamala Moutou peut sa chance na à Moutounios sans qu'au privilégié ba dengenil salobi ba état où yo Eza na ba habitants ebele koleka ba eta misusu.
Nyeza, yo lande la kama kamo eteli ba migrant, ba susu pe basi ba zwa, tolo banini, ba zwa ma koki ya kopona, ba kono ba citoyen. Kasi yo kanisi nini, eske bango ba susu laka, ba kompona kama kambwana, na ba kilo ya grand électeur na makamunje sa makokanisi yango itinda ka ba migrant pe ba kuka ko pour voter tu peux bailler ba kokende na ba maponami
mais yango musala tozo sala communauté zo sala ba organisation bele zo sala ponako sensibiliser bandeko baye ba nenge nini vote sali maka awa et puis bandeko yo baza déjà na nationalité baza na possibilité ya voter ba kende ko exprimer choix na bango. Donc musala tozo sala yango na c'est vrai que système bo eza awa en États-Unis eza différent na système na biso na mboka Congo na mboka ebele pe Afrika mais bandeko tozo sala musala po bazala au courant ya makambo ndenge lekanaka awa et puis surtout bakende ko voter parce que eza responsabilité citoyenne ya ba union so yo bazana nationalité.
De connaître Yannick Umba yota Congo kalamingite oui. Na 2019 mais awa tango mona makambo isala makao nini kamisa kao na mapona mioyo ya ba américain
bon ce qu'il faut à la franc et l'autre kamisa bon pas ko kamisa ngai comme tel mais ce qui n'a coquille au sala une sorte de petite remarque et ça vraiment que et pas na biso politique ezalaka eloko moko ou sentir que batunyoso bazana kati parce que eza yangonde sikali pa eutaka mais awa okomona que batu misusu baza complètement désintéressé na politique comme si makambo ezo leka kuna parfois etalaka bango te je me dis peut-être parce que mboka eza munene batu pe baza minene mais Eza eloko moko oyo biso tozo toyebisaka toujours batukeno na mboka oyo bokomi eza important pas seulement ya kovanda kosala musala tope koluka mbongo mais c'est aussi important boyeba kopesa makanisi na bino na ndenge esika bovandi ezokambama parce que ba décision oyo bakonzi ya esika bozali bakozwa ekozala na impact non seulement sur bino mais sur bana na bino oyo bakobotama na mabele oyo pe oyo bakozala na nationalité automatique ya mboka oyo donc c'est ça toujours été ça mon ndenge na loba mukumba na ngai tango nazalaka na baninga kolakisa koyebisa bango toujours que c'est important kotala moins information koyeba zongi boye asali boye donc voilà c'est un peu ça kozala na comportement ou tozala kanango normalement soko toza na mboka na biso voilà
tozwa kipe ba commentaire na Facebook ou pe na ba réseaux sociaux na biso tokende na Facebook isika a Alphonse Mbwa ki moko na ba balandaka mingi penza lo laka na Amerika ye a lobi mo makambo bele mais tokopesa ngo na bokusi a lobi soki eta moko e leki na ba poni lokola Californie yango ekopesa collège électoral mingi ba poni lokola 54 koleka mboka ezangi ba poni moke a lobi e sali liwana ekoma na Afrika te tomona kayango kaka na Amerika sima na baponi banene nde bakopona mokonzi ya mboka ezaliwana ezaliliwana na Afrika pe na RDC eko tosa te asengi yango pe bako tosama na Afrika yango nde eko sukisa eteni na biso ya mbo ya linaka oyo tokopema mwa moke kasi tokozongela bino sima mwa ntango. Eto zungi na linaka le abiso na viwa lingala special maponami to senga bongo na binu nyosu bule abiso bolandaki deba misato kasi to tu natan bolandaki yaniki ebisa biso kandida ba demokrata laki kubenga ya tolo ba kandida ya ba republikan laki kubenga na batu bakota kanama yuya soki akoti na bakonzi talamba lebele bana ya ekolo Kongo demokratike na likambo yango koloba batu bautaka mingi na ekolo Kongo demokratike yulingo la biso nanu tango landaka kandida wana na makambo ya lobi omoni yango ndenge
makambo wana. Merci beaucoup, merci matondi mingi pona liloba parce que esengaki na bongisa yango au fait ezalaki information ya mabe oyo mokonzi na biso Trump azalaki nango parce que za na phénomène moko boyebite biso ba congolais ça va faire 30 ans pratiquement que toza na guerre moi bamboka misusu o bazala randinga ndinga na biso tangu bayaka na bamboka mindele na bamboka bapaya pona kosenga mikanda ba zwaka makambu ya mboka na biso ba milati saka yango. Eza eloko to remarke awa na batu ya immigration ebele, batu ebele ya ba nationalité misusu Tanzanie, Rwanda surtout, bazomi bimisa awa neti ba Congolais, e mingi mingi bango mbazalaka na ba pratik wana. Men, mokano ya mokonzi Trump ya kobenga na batu yo bakota kana mayuya, na kolobate kezali mokano mabe, na kolobate kezali malamu koleka. Men, je pense juste que ezana mwa ba makambu mikie, esengeli kobongisa, men, intention na eza intention malamu parce que, soki otali na ba rapport ya ba police, et puis il y a ba sécurité parce que nga moko na avant na sala chaba na zala agent de sécurité mingi mingi ya bato batsaka mobulu oyo batongisaka bato oyo babetaka ba masasi ba melaka ba makaya zala mingi mingi bato bakotaka na mboka oyo na nzela ya mayuya donc je pense que en tant que moto azana souci ya mboka nae pe oyo alingezwa kibokondi solution oyo ye amoni eza kobongisa makambo ya nanzela ya immigration pona kotala malamu ba dossier ya bato bazoya kokota na mboka bayeba moto soki aza moto ya mobulu soki aza moto ya mosala soki aza moto ya malamu soki aza moto ya famille azana basi azana mwasi na bana na ye tupe azoya awa pona kokutana na libota na ye. That's it. Balobi te ke barobenga na batu nyonso. Balobi ke bakozala juste, comment je peux, nakoyo lobani, bakozala makasi, hein, ils seront beaucoup plus rigoureux dans les contrôles. Na ba contrôle na bango tango ba obanda otala nini, bakozala plus de rigueur justement pour que batu ya mitindo wana, je ne dis pas que bakosila, mais du moins nombre na bango ekokita.
Bon bino boza ba congolais bozo bangate ke quelque part na sinama pona mieux yo boza na pasi to bande ko na bino baza na pasi
et parce que nani mokonzi président Trump azali nanu eloko ya liboso o ezo sa la différence entre ye na ba politicien misusu c'est que ye azali un homme d'affaires et un homme d'affaires eloko ya liboso le plus grand capital ya munene pour un homme d'affaires eza liboso capital humain bato nde mbongo ya liboso ya moto asalaka mombongo.
Voilà madame tokutunga pe ya ndeko na biso Nils Kinwani a côté ya ba démocrate vice président Twazali Nesika Kamala Harris nde a pesa maki mukumba ya kobatela ndelo ya mboka kasi na débat lokolo le monde samaki a pesa ki ya nopinza malongate ezalaki motune ya débat pona yango ndeko na biso Nils yo makanisi zanini.
Oui, je pense problème à immigration, n'engo lobby, eza problème moyo, eza vraiment na centre, ya ba débat o nyoso tomoni ezala na débat présidentiel na débat o ya suka ya ba vice président. Alors problème wana ezo salema ezo zala na attention nyoso bato bazo pesa ngo eza po na crise oyo tomoni na frontière ya sud ya États-Unis, donc frontière à Mexique oyo bato bazo kota mingi. Alors na ba débat nyoso tomoni eloko oyo tozo regretter eza que ba candidat bazo kota te na muzindo ya ba proposition na bango to ba solution bazo linga bo apporter po na problème. Eza beaucoup plus ko mitia na musapi yo salaki boete yo salaki boye yo salaki oyo te me na ba detail na makambo bango bazo linga ba bongisa to ba solution bazo linga ba pesa tozana nu na koye bango nyoso te na muzindo. Alors to moni pe ke na problème à immigration esengeli congrès et coopérer. Congrès ça veut dire parlement américain de pesaka ikela mibeko. Parlement américain ne fait que la mibeko pour résoudre le problème de l'immigration à long terme. Mais tout le monde a dit que le parlement a dit que le mibeko début de l'année oyo pour faire sa solution na problème à l'immigration. Mais tout le monde a dit que le républicain a dit que le bande comme sous super ba républicain ba zala ki na ba négociation wana ou ba sala ki pe mubeko wana bande ko républicain ba boyaki et président ou ancien président Trump azala ki parmi batoyo atinda ki ke mubeko wana ele kate. Alors soki bande ko ba républicain bazo boya ko pe sa solution bazo boya ke mibeko oyo obongisa makambo eleka. Alors proposition nini to solution nini oyo bango bazolinga ba mema parce que ko déporter batu eza solution te batu wana basala ba misala awa bazala mabota awa tangu bozo déporter bango bozo ko affaiblir économie ya mboka parce que batu wana bazala ba misala awa bazo barokende mabota na bango peza awa ba misusu babota bana awa bazala nationalité. Alors okabola mabota eza politique ya malonga te eza bien te. Donc yango biso comme bato tozolanda débat ba na ba proposition ba candidat tozolinga te yeba ba surtout ba candidat républicain po bango nde basatake mingi na immigration solution nini oyo bango bazala nango parce que ba solution nyonso oyo esalemaki ba boyaki. Donc yango vraiment nde eloko ya motuya tokolinga toyeba
kozongi na studio na biso pona special maponami toyambaki bongo Yannick Umba oyazali na biso na studio toyambaki bongo pe Nils Kinwani azali na biso na nzela ya Skype pona kopesa masolo soki totali ndenge bondongwani ba débat na makamse zo salima ana otuna motuna bino bokanisi toloba nini politique étrangère to pe makambo ya bikolo ya bapaya ezali penza ni sika na maponami etali balubala ki makambo etali Ukraine balubala ki pe makambo etali Israel na obanda na motuna na Yannick Umba zali na biso awa na bukuse penza po tango emission ni sekumi na suka yo kanisi mikolo misusu ezana na sika na maponami oyo.
Bien sûr que bikolo misusu ezana sika na maponami oyo biso bato tozana sima ya président Trump tozo ponaye principalement parce que tolingi guerre mondiale te biso tozana posa okende ko bunda na Europe te neti ya salaki biso promesse ke akosili sa guerre ya Ukraine en 24 heures et sengeli totiaye na bokonzi po asili sa guerre o a 24 heures po ba démocrate bango mutu bapelisi moto oyo et puis na Kamala Harris posa na bango ezali ke bitumba ekende makasi mbongo ebele bazo tinda po na kosalisa bato na Ukraine biso tolingi mokonzi Trump azwa bokonzi po te mbongo wana etikala awa esunga bato baza awa epesa bato misala etonga banzela. Voilà.
Kasi bazo sosola mokonzi o lobi bazo bozo pesa maboko na koluka kosala kobuka kosala unilatéralisme kokabwana na basusu lokola na OTAN mote kangamaka na mingi na Amerika eza moninga pe basungi na yango nguya to pe bokasi ya Amerika kosila te
naza sûreté ke nguya ya Amerika kosila parce que ba OTAN c'est le Esa Europe et Europe Esa monde ya kala. Esa monde ya kala bazana ba makambu na bango o esali ke mokili mobimba e ina bango likola ba makambu moko bazaki na habitude a osala. Et Amérique, à la différence d'Amérique, c'est que Oeza Mokili Abatounia Sobatu Mwindu, Bamindele, Banani, Basangali, Bissonia Sotozawa, Eza Mboka na Bisso. Alors, Bisso Toza déjà na Makasi na Bisso et Sengeli, Totala, ba concurrent Otoza na Bango en face, neti Chine Oezoya, neti Inde Oezoya, Totia Mayele, Pona Kozoa, ba pays misusu ya Afrique, Oezo, comme ba pays émergents, pour que ba kende na ngambo ya Chine te. Soko tozo continue ko landa politique ya batu ya otan ya ba mindele ko bonde la bango bango basi ba inami na Afrique ba inami na Asie la ko inama oyo bambo ka misusu nezo ina bango likolo na bango nde ba ko ina biso donc ko kabona na bango nga nazo moneze loko ya malamu oyo mokondi trompe azozo pour que tozo ngisa ki bonde ko na ba de ko na biso ya sud ba na sud bambo keze bele o toko pesa na maboko poto kende liboso
yangwana makanisi to pe slogan ya candidat ya ba républicain zali make America great again tokenina Nils Kinwani yo moni bikolo misu zali penza nesika na maponami oyo lokola Congo démocratique esika ni.
Oui, donc tozomona jusque là en tout cas les deux candidats comme na lobby bazana ba proposition moko te claire sur politique étrangère. Et l'autre tozomona eza d'un côté ba républicain bazolo ba que ba démocrate mtubaye na bitumba nyoso zo salema et puis ba démocrate bango bazolo ba que ba républicain mtu bazo soutenir bateau nyoso bazo ya na bitumba notamment président ya Russie et puis président ya Corée du Nord au Tomona Kike baza na ba contance to baza na relation moko ya particulière na président Kala Trump mais eloko nga na lobeza que ba organisation internationale ya onde salaka que bitumbeza la te parce que vous vous rappelez ezala Nations Unies, ezala ba OTAN, ezala ba Union Européenne, ba institution à la nyoso et yaki après Deuxième Guerre mondiale. Et na ba charte na ba ngoso rotali, objectif majeur ya ba organisation à la nyoso, eza ko tia kimia na mokili. Donc, kolobake, kolongwa na ba organisation ana, eza ko affaiblir ba organisation ana, et puis ko affaiblir ba effort yako, ko batela la paix na mokili mobimba. Alors, c'est important.
Na Congo, Monusco, Isali, Rwanda, qui n'a pas l'équipe 25 ans, 25 ans, bitumbe. C'est la tienne, il y a beaucoup, c'est un important, la mission est aussi là.
Oui, oui, donc je pense que Babenga, accountability, donc responsabilité, il faut l'établir. C'est vrai que l'organisation, dans la région Moussousou, il faut vraiment que la Moussala ait ma longueur et ma capacité. Il faut le système Babenga check and balance, et puis la responsabilité, il faut l'établir. Mais cela ne veut pas dire que États-Unis. Et longo à l'organisation en a éthique qu'on soutenir l'organisation en a wana et à l'euro la problème wana bazo komisango lususu pire bazo komisango lususu mabe makasi
malamu mingi malamu mingi tozo kundo la pe na ngambo ya Kamala Harris moto na yetu pe makanis na yezali Kamala for the people yangonde esu kisi lina kanabiso ya yambo po itali mapunami spesial mapunami na ekolo Amerika eko salama omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya 2024 toko zala na manaka masusu to bandoko pesa ya bino yango soki nkolo alingi poso na poso po itali mapunami to yambaki bongo na jina kana biso ya lelo ya Nick Umba wazali bongo nkolo na kompani Shaba azali awa na ituka ya Washington DC alenda kapema kama politiki to yambaki pe bisusu na nzela ya ya Skype to yambaki Nils Kinwani wazali avoka talaka makambo itali bongo immigration asunga kabatu pe awa na etuka eye ya Washington DC ina tendo mingi na bino bansu bolinda kibiso boboto pe kimia omboka na bino ezalaki Wabino Edi Isango na VOA Lingala. Matundu.